protekti orelringojn. Iam patro kaj filo iris sur vojo. Subite ili renkontis rabiston, kiu pretis pri rabi ilin. La filo portis orajn orelringojn, do la patro timis, ke la rabisto forprenos ilin. Li ektiris la oreloin de la filo, sed la oreloi ne povis tui disigi je lia tiro. Li do detrancis la capon de la filo por protecti la orain ringoin. Poste, kiam la rabisto foriris, li provis remeti la detrancitan capon, sed neniel successis. Ciui priridis la malsagian patron pro tio.